Žádná tma pro tebe není temná. Noc jako den svítí. Temnota je jako světlo. Na úvod dnešního shromáždění zaspíváme píseň číslo 449 z našich kancionálů. Píseň číslo 449. Nyní budeme číst ze žalmu, 139. žalmu, od 13. do 17. verše. Ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledví. V životě mé matky si mě utkal. Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň. Podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom. Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších útrobách země. Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize. Dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal. Jak si vážím divů, které konáš, Bože. Tak postaneme k modlitbě. Kdo může povstat? Děkuji, Pane Bože, za tento den, který jsi nám přidal k životu. Děkuji ti za to, že můžeme naslouchat tvému slovu. Děkuji za to, že nám poodhaluješ tvoje záměry s námi a s tvým stvořením. Prosím, dej, abychom tak uměli dobře naslouchat, abychom mohli porozumět tomu, co ty od nás očekáváš. Dej taky, ale abychom uměli to tvoje slovo konat ve svých životech, aby nezůstalo jenom u toho slyšení. Prosím, požehnej nám dnešní slovo, které jsi nám připravil, a dej, aby vykonalo to, co ty jsi chtěl. Amen. Tak vás vítám na dnešním nedělním shromážení, bratři a sestry. Vítám také domácí, vítám i hosty, kteří tady mezi námi nebývají pravidelně a vítám také ty, kteří naslouchají u internetového přenosu. Tématem dnešní neděle je dobrá zpráva o Božím stvoření, tak jak ji nalézáme v první kapitole Bible. První kapitola Genesis nás zavede do procesu tvoření, ale předtím ještě si přečteme Boží slovo, je to novozákonní Boží slovo, v němž nás apoštol Pavel zavede do Boží myslí ještě před událostí stvořením. Přečteme si tedy s Efeským, epištoli Efeským, první kapitolu a budeme číst až z první kapitoly 3. a 6. verš a z 2. kapitoly 1. a 7. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bezposkvrný před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém nejmilejším. I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v nich jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu, tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtví pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Nyní zaspíváme píseň číslo 220 z křesťanských kancionálů a v průběhu této písně mohou děti odejít do besídky. Takže píseň číslo 220. A nyní přichází chvíle, kdy si tedy přečteme z Bible tu první kapitolu z knihy Genesis, která nám vypráví o tom, jak Pán Bůh tvořil zemi a vše ostatní. Takže můžeme si najít první kapitolu Bible vlastně, čili knihy Genesis, a budeme číst až do druhé kapitoly, do třetího verše. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. I řekl Bůh, buď světlo. A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro den první. I řekl Bůh, buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod. Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak. Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro den druhý. I řekl Bůh, nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš. A stalo se tak. Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré. Bůh také řekl, zazelenej se země zelení, bylinami, které se rozmnožují semeny a ovocným stromovým rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny. A stalo se tak. Země vydala zeleň, rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré. Byl večer a bylo jitro, den třetí. I řekl Bůh, buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci. Budou na znamení času, dnů a let. Ta světla, ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí. A stalo se tak. Učinil tedy Bůh dvě veliká světla. Větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci. Učinil i hvězdy. Bůh je umístil nad nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí, aby vládla ve dne a v noci oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré. Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý. I řekl Bůh, hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou. I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody. Stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřílených létavců. Viděl, že to je dobré. A Bůh jim požehnal. Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechce rozmnoží na zemi. Byl večer a bylo jitro, den pátý. I řekl Bůh, vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře. A stalo se tak. Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré. I řekl Bůh, učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe. Bůh také řekl, hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, Dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu. A stalo se tak. Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro den šestý. Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal, sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. A nyní prosím bratra kazatele výklad slova.
Je biblická zpráva o stvoření dobrou a radostnou zprávou, která vám přináší jasno potěšení a radost? Že když jste zaslechli v úvodu dnešního shromáždění, že tématem kázání bude stvoření, že byste řekli hurá, zase se potěším touto krásnou zprávou z počátku Bible? Myslím, že jakkoliv to zní samozřejmě, tak hledat v úvodních statích Bible dobrou zprávu úplně není samozřejmé. Když se podíváme na kontext, v kterém se s touto zprávou setkáváme, tak ten kontext není příliš pozitivní. Jednak podívejme se na společnost, v níž žijeme. Zpráva o stvoření zdá se působí spíš nervozitu a napětí a někdy s dosti vášnivým vyústěním. Společnost je tak rozdělená, že na jedné straně, a teď to povím velice, velice hrubě, na jedné straně stojí darvinisté s všelijakými různými odnožemi a na druhé straně stojí křesťané taky s mnoha názory. Na jedné straně jsou tady všelijaké teorie evoluční a na druhé straně proti nim zdá se stojí biblická teorie vzniku světa v sedmi, v šesti dnech, tak jak ji čteme na úvodní stránce Bible. Na jedné straně jsou ti, a docela dobře se to dá rozlišovat, na jedné straně jsou ti, kdo počítají s Pánem Bohem a na druhé straně jsou ti, kteří s ním zkrátka nepočítají. A v tomto napětí žijeme. A jako křesťanům se nám nežije úplně dobře na té straně křesťanské, alespoň ne vždy. Jsou zde ale i různé jiné možnosti. Na první pohled se zdá, že věda a biblické svědectví stojí proti sobě. Je ale potřebí povědět, že oba dva tyto postoje se v poslední době až zajímavě blíží k sobě. V tomto smyslu jsem nalezl zajímavý výrok Američana Roberta Jestroua. Byl to americký astronom, fyzik, jedna z vůdčích osobností americké NASA, člověk, který zemřel v roce 2008. On o sobě prohlašoval, že není věřící, že je agnostik. A poslechněte, co on pověděl na téma zpráva o stvoření, stvoření a věda. On říká, zdá se, že věda nikdy nebude schopna zvednout oponu před tajemstvím stvoření. Pro vědce, který žil ve své víře v moc rozumu, tento příběh končí jako zlý sen. Zdolal celá pohoří nevědomosti. Chystá se dobít nejvyšší vrcholy a když překoná poslední skály, uvítá ho parta teologů, kteří tam sedí už po staletí. Takové výroky se samozřejmě poslouchají dobře, ale to, co on tady pověděl z hlediska vědce, který není, o sobě neříká, že je křesťanem, ukazuje na to, jak se vlastně oba dva ty pohledy v jistým způsobem k sobě blíží. A tak bychom mohli přemýšlet i dál rozvíjet různé osobnosti dnešního světa, tak jak se k tomuto tématu vyjadřují a jak přispívají k rozhovoru o tom, jak vlastně vnímat stvoření. Ale je zřejmé, že to vůbec není jednoduchá otázka. Pokud jsme si zvykli na rozdílné postoje křesťanů a nekřesťanů a podíváme se směrem do církve, pak stěží můžeme povědět, že tady v církvi tato zpráva problematická nebude. Že alespoň tady bude jasno. Není. I uprostřed církve mnohé trápí rozmíšky. Proti sobě stojí a argumenty proti sobě snášejí kreacionisté vyznávající stvoření světa doslovně tak, jak je zapsáno a jak ho my chápeme očima dnešního člověka. A na dalších stranách stojí ti, kdo vnímají zprávu stvoření ještě jinak a přemýšlejí o ní jinak. Obvykle jsou to ti, kteří mají před očima určité jevy, které nalézají v přírodě. Z hlediska věrouky se více než často stává, že podle toho, co věříme a jak věříme o zprávě stvoření světa, tak hodnotíme svoji pravověrnost. Kdo je pravověrný a kdo není. To se nepozná podle toho, jestli jste přijali odpuštění, ale podle toho, jak věříte, že byl stvořen svět. Zdá se, že zpráva o stvoření je taková zvláštní, se kterou si úplně nevíme rady a je otázka, co dobrého nám vlastně přináší a právě proto se jí možná vyhýbáme. Je potenciálním zdrojem napětí. Podíváme-li se na text samotný, text Genesis 1, tak jak byl čten, ten text je obdivuhodný a do značné míry tajemný. Chtěl bych vás alespoň malinko uvést do toho, jak zvláštní text to je. Víte, to je text z pohledu pozemšťana. On je tak psán, jako by tam někde stál někdo, někde ukotven oběma nohama a teď se díval, jak to někdo, hospodin, jak to všechno dělá, tvoří a zaznamenal to. Jenomže u celého toho procesu žádný pozemšťan nebyl. Bylo mu to zjeveno. A bylo mu to zjeveno po lidsku. Už z pohledu stvoření. Zdá se, že kdybyste si postavili všechny ty dny stvoření a co v nich bylo stvořeno, kdybyste se pokusili hledat tam nějakou smysluplnou logickou chronologii, tak jak my známe dnes uspořádaný svět přírody, tak zjistíte, že ten text nemůže být chronologickým záznamem stvoření, pokud platí ty zásady tak, jak vidíme, že funguje svět dnes. Zdá se, že se nejedná o jakousi starověkou reportáž a popis toho, co se dělo krok za krokem. Jak je možné, že se mluví o dni první až třetí den, když ještě nebylo slunce, měsíc a hvězdy? Stěží si umíme představit den bez planetárního uspořádání světa. Kdo měřil den, jak ho měřil, podle čeho se měřil ten den? Ještě nebylo slunce, měsíc a hvězdy na znamení dnů, měsíců, let, tak jak stvořil Pán Bůh světla, tedy slunce, až čtvrtý den. Jak je možné, nebo co to vlastně bylo, že světlo bylo stvořeno první den a slunce až čtvrtý den? A přitom vzkvétající flóra byla už třetí den. Umíte si představit vzkvétající flóru bez slunce? A nebo si musíme položit otázku, no tak co to bylo za to světlo, které bylo stvořeno prvního dne, když slunce bylo stvořeno až čtvrtého dne? Zdá se, že text je formován jinak, než aby byl takovou nějakou reportáží. A spíš než přísně chronologicky, ta chronologie v něm jistě asi nějak může být jenom, my nevíme jak, jestli tam je. A neumíme to rozluštit. Ten text, právě protože to je text víry, je spíše tematický a nalézáme v něm určité jevy, které jsme schopni vysledovat a v nich hledat jakýsi záměr. Ten text je docela přesně strukturován. Máme v něm 8 stvořitelských skutků, které jsou rozděleny do 6 dnů a jsou rozděleny do těchto dnů jakoby zrcadlově do 3 a 3 dnů. Přičemž 3. a 6. den jsme svědky toho, že jsou tam dva stvořitelské činy. No, aby nám jich vyšlo celkem 8. Tak máme vlastně před sebou jakési zrcadlo 3 a 3 dny. Stvořitelské dny činů 1 až 4, nebo 1 až 3, 4 až 6 spolu korespondují a doplňují se. První den světlo, 4. den světla na nebeské klenbě, větší a menší. 2. den byly odděleny vody pod klenbou a nad klenbou. A 5. den byly stvořeni ptáci pod klenbou a ryby ve vodách. Létavci a vodní živočichové. 3. den moře a souš. Zelená bylina na souši a její rozmnožování. A 6. den pozemská zvěř, dobytek, plazy a pak nakonec člověk. Koruna stvoření. Když si dáte tyto 2 sloupečky do sebe, tak vidíte, že to dává nějaký smysl. První 3 dny je formován svět. Z chaosu se stává řád. A 2. 3 dny se tento svět, který je sformován, začíná hýbat. Je naplněn tvory. Svět, který byl sformován, je najednou naplňován. Svět, který byl z ničeho stvořen, svět, který z chaosu je tady najednou řád, tak ten řád se najednou začíná naplňovat. Jakoby tady byl obraz i našeho života, kdy jsme tvořeni z chaosu a náš život je nějak formován, aby posléze byl nějakým způsobem naplněn. Vrátím-li se k příběhu stvoření, tak ten příběh stvoření vrcholí ve stvoření člověka k božímu obrazu. Člověk je zároveň korunou stvoření a zároveň je božím obrazem. I to je obrovské tajemství. Jak jsme stvoření k božímu obrazu? Co všechno v nás je z božího obrazu? My jistě něco z toho tušíme a něco z toho je v nás obnovováno pro boží milost v Pánu Ježíši Kristu. Ale až jednou se ukáže, co to všechno znamená, že jsme byli stvořeni k božímu obrazu. Pokud bychom se na text Genesis 1 měli podívat z hlediska žánru, a to je určitá čočka, která nám pomáhá pochopit texty písma. V Bibli máme mnoho žánrů, příběhy, poezii, moudrost, apokalyptické texty, máme tam vyučující texty a máme tam také žálmy. Jakým žánrem je psán, do jakého žánru spadá text Genesis 1? Jak ho chápat? Pomohlo by nám to, kdybychom to věděli, protože bychom potom příslušně aplikovali způsoby, jak takovým textům rozumíme, jak s nimi zacházíme. Je to žalm? Není to hymnus jako žalmy, jako těch 150 žalmů, které máme v knize žalmů. A přece je to bezesporu žalm, hymnus, oslava stvořitele a stvoření. Je to naučný text? Chce nás naučit něco o tom, jak byl stvořen svět a do té míry snad i vědecký text, historický text? Není. A přece nelze povědět, že by šlo o pouhé podobenství bez historicity a naučení. Je to text, který byl vnímán jako historický a zdá se, že tomuto textu nemůžeme odebrat jeho dějnost a jakýsi informační náboj, jen ale nevíme, jaký je a kde ho v tomto textu hledat. A tak zjišťujeme, že i když se snažíme hledat žánr, tak zjišťujeme, že nevíme, do jaké škatulky ho zařadit. Ten text je mimořádný. A tak se zdá, že cestu k objevování dobré zprávy o stvoření musíme hledat přece jenom ještě jinak. Velice pěkně to naznačil, rád na to vzpomínám, to pověděl profesor Jan Heller, starozákonník, který řekl, že v příběhu stvoření je na prvním místě potřebí hledat svědectví víry. Tedy to je svědectví věřícího, který vydává své svědectví proto, aby posílil víru věřících. Ten text z O stvoření světa je svědectví víry k víře, k naší víře. A tak se pokusme v tomto příběhu i my hledat svědectví víry, které vyrostlo v určité situaci, do určité situace ho Pán Bůh dal a dává a v takových situacích toto poselství přináší radost, světlo a požehnání. A z tohoto úhlu pohledu pak můžeme zkoumat, jakou funkci měla zpráva o stvoření v různých životních situacích Božího lidu, ale také i nás. Já se k tomu za chvíli vrátím ve třech bodech, ale myslím si, že je potřeba předeslat ještě jednu věc. Totiž ta naše cesta ke zprávě o stvoření, ta zpráva o stvoření není to první, co by nám Pán Bůh dával před oči, když se nám chce ukázat. Alespoň to tak nebývá obvykle. Naše víra obvykle nezačíná u příběhu stvoření. Obvykle se nejedná o první krok víry. Ostatně stejně, jako v dobách starověkých. Hospodin se nám nezjevuje nejprve jako stvořitel. Obvykle může tak učinit, ale obvykle to tak nečiní. On se nám zprvu a úplně nejdříve zjevuje jako zachránce, jako spasitel. Z hlediska vzniku pěti knih Mojžíšových panuje všeobecná shoda v tom, že celá Tóra, celých pět knih Mojžíšových má ve svém jádru, v tom nejvlastnějším jádru, nemá stvoření, ale exodus, tedy vysvobození Izraele z Egypta. Vysvobození z otroctví ke službě, ke svobodné službě Hospodinu, a to ve vlastní zemi. Hospodin se nejprve zjevuje jako ten, kdo přichází do lidské bídy, vytrhuje z lidské bídy, bez podmínek, bez nějakých jestli, ale prostě vysvobozuje, otevírá dveře svobody. A až na této cestě svobody, do které provede skrze mnohé zázraky, na té cestě, kde si nikdo nemůže pomoci a dveře otevírá Hospodin, tak tam potom dává svůj zákon, ukazuje cestu, jak žít ke svobodě. A tam někam potom spadá i ta zpráva o tom, že se rozšiřují naše ohledy daleko do minulosti a daleko do budoucnosti. Jinými slovy to znamená, že zpráva o stvoření světa je zprávou, která má rozšířit a potěšit věřícího, toho, který byl zachráněn, toho, který byl vytržen z hříchu, kdo byl vytržen z beznaděje, kdo přemýšlí o tom, jaké místo je na to, jeho místo na tomto světě. A proto zazněla v úvodu ta slova z listu apoštola Pavla Efeským, my jsme si je připomínali při biblických hodinách, že apoštol Pavel má také svoji zprávu o stvoření, vlastně o předstvoření, kdy nás zavádí do Boží mysli ještě předtím, než začal Hospodin tvořit. Apoštol říká, v něm, v Kristu, nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí, bez poskvrny a před jeho tváří. Ještě před stvořením. Ještě před stvořením jsme byli v Boží mysli. Spolu s Kristem. A byli jsme tam jako hříšní, kteří potřebují záchranu. Jistě by potom bylo zajímavé dát tyto dvě zprávy dohromady a přemýšlet o tom a uvědomit si ten zázrak, že se vůbec Hospodin pustil do celého stvoření, když už před stvořením v jeho mysli byl hříšný člověk a Kristus, který bude obětován. To ale ponechme v tuto chvíli stranou. Tedy ta cesta ke zprávě o stvořiteli vede skrze zkušenost se spasitelem, tedy s tím, kdo nás zachraňuje. Jako ti, kdo prožili tu věčnou záchranu, kdo prožili odpuštění hříchů, tak těm se nyní otevírá obzor daleko do minulosti, ještě před stvoření světa, jak řekne apoštol Pavel, také jsme to dnes slyšeli, až někam daleko do budoucnosti nebo té přítomnosti, které se snad ani nedotkneme, totiž, že už jsme vzkříšeni s Kristem a sedíme na nebeském trůnu. Tak široké obzory se otevírají před věřícími. Vrátím se ale nyní, až po tomto dlouhém úvodu, který je dnes, řekl bych, asi významně delší, než to samotné jádro dnešního kázání, tak bych se chtěl vrátit k tomu, jakou funkci hrál text o stvoření v dějinách Božího lidu a jaký hraje i v našem životě. Tedy v tuto chvíli už přistupujeme k tomuto textu ne jako skeptici, ne jako nevěřící, ale jako lidé, kteří prožili obrovský zázrak, Boží záchranu v Kristu a nově objevují další zázraky. A otevírá se nám pohled na sebe sama, svět, minulost i budoucnost. Ta funkce zprávy o stvoření se vždycky ukazovala na nějakém pozadí. A to na pozadí okolí Božího lidu. Zpráva o stvoření byla jinou zprávou, než byly ty ostatní zprávy, které měli lidé. A byla to zpráva, která skýtala určitou orientaci. Vždycky šlo o to, komu, čemu a jak věřil Izrael a komu, čemu a jak věřili okolní národy. Já jsem z dosti širokého spektra situací, v nichž bychom se mohli zamýšlet asi nad funkcí stvoření, vybral trojí užitek, trojí evangelium, které přineslo cosi nesmírně dobrého, určitou orientaci pro život člověka. A tento trojí dobrý a prospěšný užitek jsem sformuloval jako odpověď na tři otázky. Ta první otázka je, v tomto příběhu máme naznačeno, komu se mám klanět a koho uctívat. Pak tu bude otázka, kde mám brát útěchu a potěšení v nesnázích. A ta třetí, podle čeho, z jakého východiska vlastně žiju svůj život, v jakém světle. To první, komu se mám klanět a komu uctívat, na to ukazuje zpráva o stvoření. Je zde protiváha okolí Izraele. Ať už myslíme na sever, všechny ty babylonské země, anebo myslíme jich, Egypt. Mezi těmito dvěmi póly se Izrael vždycky nějak pohyboval. A na sever a na jih od Izraele tam se uctívala příroda, slunce, měsíc, hvězdy, zvířata. Ještě když to řeknu jinak, uctívali-li se tyto živly, pak se uctívali proto, protože se od nich očekávala nějaká pomoc. Očekávala se od nich úroda, očekávala se od nich živobytí, očekávala se od nich úroda, očekávala se od nich to, co si lidé nebyli schopni zajistit. Nebyli schopni si zajistit počasí, byli bezmocní. A tak uctívali slunce, měsíc a hvězdy. Naproti tomu Izrael nesměl při vědomí své lidské omezenosti a křehkosti hledat oporu, pomoc a jistotu jinde než v Hospodinu stvořiteli. Nesměl uctívat ani slunce, ani měsíc, ani jakékoliv zvíře, protože by to byla investice do špatné pojišťovny, do špatného penzijního fondu, do špatné zásobovací firmy. Nadevším, co uctívali okolní národy Izraele, nadevším byl Hospodin, který všechno stvořil z ničeho a všechno stvořil pro člověka. Všechno dobré, to, v čem žijeme, všechno to stvořil Hospodin a proto jemu jedinému je možno a potřeba se klanět, žít s ním, sloužit mu, milovat jej, ptát se po něm a od něho očekávat pomoc, jistotu pro přítomnost i budoucnost. Když se lidé klaněli letčemus, tváří tvář limitům své vlastní existence, čemu se klaní dnes lidé? Co uctívají dnes? Měl bych tendenci říct, že ničemu. Nejde to. Člověk se vždycky něčemu klaní a vždycky něco nebo někoho uctívá, jen o tom nemusí vědět a jen nemusí vědět, co či koho. Ale když jsem pověděl, že dnes se lidé neklaní ničemu, pověděl jsem to proto, protože žijeme v době, kdy jsme snad podlehli dojmu, že vlastně skoro všemu už rozumíme, se vším si při dostatku peněz nějak poradíme a nějak si pomůžeme. Teď přece stačí dobrá vůle, nebo ne? A tak se vposledu ukazuje, kdo je Bohem dneška, kdo je uctíván. Člověk a jeho schopnosti. A do tohoto prostředí, a teď myslím na to naše prostředí, do tohoto prostředí i dnes zní zpráva o stvoření, která říká, že ne my jsme se stvořili, ale stvořitel. Ne my máme klíč k minulosti, přítomnosti a budoucnosti. My si leda co z boží milosti a z boží nádhery stvoření můžeme zajistit, mnohému rozumíme, mnohého jsme schopni. A přece je toho v posledu tak málo a určitě nejsme schopni si zajistit vše. A tak i dnes do našeho prostředí zní zpráva o stvoření a zve nás k tomu, abychom se klanili Hospodinu, abychom Hospodina hledali, protože on je stvořitel. On má klíč ke všemu. On má klíč k našemu životu, jakkoliv si myslíme, že ho máme. On ho má, ne my sami. Ta zpráva o stvoření nám slouží v tom, že nás jako korunu stvoření chce stavět do správného postoje ke stvořiteli. On nás stvořil, ne my sami, ani žádná náhoda. A proto Hospodin je hoden naší úcty a našeho klanění. Ten, který nás zachránil z hříchu a smrti, Spasitel je také stvořitel, který je hoden úcty pro prostředí, do něho nás zasadil. Tedy první otázka, první dobro, které je v příběhu stvoření, říká nám, komu se máme klanět a komu je dobré se klanět a proč. Druhá otázka, ten příběh stvoření nám říká, kde máme hledat útěchu. A tady se v dějinách Izraele nalézáme v úplně jiné době, nalézáme se už v době pokrálovské, nalézáme se v době babylonského zajetí církve, babylonského zajetí Izraele, tedy božího lidu. Izrael přišel o zemi, o zaslíbenou zemi, Izrael přišel o chrám, který byl znamením boží přítomnosti. A byl v cizí zemi, kde byl cizí král, který neuznával Hospodina, v zemi, kde byli cizí bohové, které uctívali ti, kteří je zajali. A Izraelci, kteří do poslední chvíle nevěřili, že to Hospodin dopustí, jakkoliv jim to proroci říkali, do poslední chvíle nevěřili. Teď jsou najednou v Babyloně, jsou tam zmateni, jsou v cizím nepřátelském prostředí a začínají si klást otázky. Ano, Hospodin byl v Jeruzalémě, v chrámě a tam slíbil svoji přítomnost. Ale co tady, v Babyloně, co v této cizí zemi? Kde je Hospodin? Zůstal tam někde v troskách jeruzalémského chrámu? Je někde v Judsku? A nebo se ho těm nepřátelům podařilo Hospodina zničit? Je stejný jako ostatní bohové, kteří jsou spojeni s určitým místem? Je Hospodin teritoriální bůh Judska? Kdo vládne tady v Babyloně? Místní bohové, jak to vyznávají místní obyvatelé? A co si pak počne vyvolený lid v babylonské zemi? Nežil vlastně 1000 let v nějaké iluzi? Co si počne? Má konvertovat, má se přizpůsobit novému prostředí? Tak se ukázalo, že až v Babyloně, až když po mnoha staletích, kdy Izrael žil s jistotou a často falešnou jistotou a nadějí, že Hospodin je uprostřed svého lidu v chrámě v zaslíbené zemi, po léta Izrael neměl důvod uvažovat o univerzální boží vládě. Ale teď, v babylonském zajetí, začíná možná cudně, ale nově objevovat, že Hospodin je nejenom tím, kdo přebývá v chrámě v Judsku, ale že Hospodin je přece stvořitelem všeho veškerenstva. A najednou se této zprávy začne chytat, protože je-li Hospodin stvořitelem celé země, pak je vlastně i stvořitelem Babylona. A to znamená, že není jenom judským bohem a v Judsku, ale že může být se svým lidem i v Babyloně, v cizí zemi, v době zajetí. Najednou si uvědomují, že nejsou vydáni na pospas babylonským vládcům, babylonským králům, že nejsou vydáni na pospas v posledu místním božstvům, která horlivě uctívají okolní jejich národy, jejich nepřátelé. A najednou zjišťují a začínají brát naději z toho, je-li Hospodin stvořitelem, tak je s námi i v cizí zemi. Protože pro nás to je cizí země, ale pro Hospodina to není cizí země, protože on stvořil celou zemi. Jaká útěcha v těžkých podmínkách, jaké povzbuzení k pravé bohoslužbě i v cizí zemi, i v nepřátelské zemi. Klanět se nebudeme ani měsíci, ani božstvům plodnosti, jako Daniel a jeho tři druhové vládci. Kláněli se Hospodinu. Víte proč? Protože Hospodin je stvořitel. A protože je stvořitel, tak je i v Babyloně. A i tam je potřebí otevírat okna modlice a klanět se jemu. A tak lid, právě proto, že Hospodin je stvořitel, bral potěšení, útěchu a naději, protože je v Božích rukou, nad které nikdo a nic není. Ani v cizí, nepřátelské zemi. A to je to, co přináší a může přinášet zpráva o stvoření i nám. Když máme dojem, že jsme vydáni na pospas všelijakým neviditelným božstvům, neviditelným vlivům tohoto světa. Nejsme vydáni na pospas, protože Hospodin je stvořitel. Tady je tedy druhé dobro a velké požehnání příběhu stvoření. Je v něm obrovská útěcha. Ani ten největší a nejmocnější vládce není nejvyšším a nejmocnějším, je nad ním Hospodin. A třetí otázka. Ten příběh stvoření nám ukazuje, podle čeho a jak žít. Tady už se nedotýkám nějaké konkrétní, specifické situace nějakého konkrétního příběhu z života Izraele, ale dotýkám se tady nejobecnějšího pochopení našeho světa a sebe sama. Ten příběh stvoření mi totiž se snaží povědět, jaké je východisko svého mého života, jak mu porozumět a v posledu tedy, jak mám žít. Ten příběh stvoření mi totiž říká, že jsem na této zemi z touhy a lásky Boží. Dokonce jsem svému stvořiteli podoben. Bůh mě tady chtěl mít. A posléze i moji rodiče, kteří a všichni rodiče, kteří se podílejí na zázraku života, obvykle také z lásky. Vezmeme-li v úvahu slova apoštola Pavla, tak zjišťujeme, že my jsme byli v Boží mysli no ještě před stvořením. A ještě před stvořením jsme tam byli skažení a přece Boží láska nás chtěla pozvednout. Tedy nejsem tady jako výsledek náhodných kosmických dějů. Příběh stvoření mi říká, že můj život je korunou stvoření a že můj život je darem. Zároveň můj život není jakýmsi individualistickým bytím, ale je zakotven pevně ve vztazích s Bohem i s lidmi. Ta zpráva o stvoření mi říká, že prostředí, do něhož jsem byl zasazen, je také darem. Pán Bůh stvořil Adama a říká, a podívejte se, toto všechno jsem vám dal. Jako dar. A v tomto daru mám úkol, poslání, tedy jsem odpovědný za pokračování, zvelebování života, za správu země, která je právě a jenom Božím darem. A já jsem na této zemi ten, kdo tento dar užívá, smí ho užívat, smí ho objevovat. A měl by ho rozvíjet. My jsme zemi přijali v její dokonalosti. A tak nám příběh stvoření říká, že můj život ani země, do níž jsem byl zasazen v posledu, nejsou moje. Jsem služebníkem, jsem obdarovaným, jsem dárcem. Něco mi bylo propůjčeno. A v naplňování tohoto poslání být služebníkem, být spolutvůrcem, jedině takto mohu nalézt své blaho. Samozřejmě se tady pohybujeme v ideálním stavu před Pánem, po němž bylo všechno trochu jinak. Ale Pán Bůh to s námi lidmi nevzdál. Tedy příběh stvoření mi říká, a to je v skutku dobrá zpráva, že já sám jsem darem, mý blížní jsou mi darem, svět je mi darem, to vše od Boha Otce. A odsud by měl vyrůstat můj každodenní život. A jestli se ptám a položím si otázku, jak žít, tak ta odpověď je jednoduchá. Jako ten, kdo byl obdarován. Jako ten, kdo dostal dar svého života. Jako ten, kdo dostal dar vztahu se Stvořitelem a dar vztahu s bližními. Odsud vyrůstá můj život. Žít ho jako lidé obdarovaní. A tak smíme žít život jako mimořádné privilegium, jako mimořádný dar se vším, co k tomu patří. Můj život je vděčná odpověď na stvoření. Samozřejmě tady mohou být všechny protiklady, jak jinak se dá život žít, ale ten příběh stvoření nám říká tento kontext a zve nás k němu. A já už se tady chýlím k závěru, že ten příběh stvoření skončil potom dosti neslavně z lidské strany, to je další kapitola lidských dějin. Přesto i pak a potom, když se v podmínkách lidstva cosi zásadně změnilo, tak stvořitelské evangelium, ta dobrá zpráva stvoření, tady je a pořád platí a přináší stále stejné dobro. A pořád jakoby nás chtěla srovnat v našem životě a říct, v jakých souřadnicích náš život vznikl a v jakých souřadnicích ten správný život je. My jsme po hříchu na tyto souřadnice začali být slepí. A Pán Ježíš Kristus nám přišel otevřít zrak, abychom tyto souřadnice znovu uviděli. A tak nám znovu otevírá zprávu o stvoření. A znovu se před námi jasně objevují otázky. Koho budeme uctívat dnes v našem světě? Komu budeme věřit? O koho budeme očekávat pomoc? Kde budeme brát útěku v podivném a nejistém světě, kdy se zdá, že jsme vydáni na pospas neviditelným rukám, silám trhů, politiků, mocností, anebo třeba taky jenom slabosti svého těla? A dodnes jde o to, zdali budeme žít svůj život jako ti, kdo vlastní, kdo mají práva, anebo jako ti, kdo budou žít vděčnou odpověď na Boží dar života, toho pozemského i věčného. A tak se mi zdá, že zpráva o stvoření je v skutku dobrou zprávou, z níž můžeme brát užitek, potěšení a z níž se můžeme radovat. A můžeme si to nechat projít hlavou ještě za tónu hudby, než bude příležitost k modlitbám. Poprosil jsem bratry Petra Dadáka a Jendu Rouse o modlitbu. Prosím, povstaňme.
Pane náš, chci ti děkovat za to, že se můžeme scházet. Chci ti děkovat za to, že můžeme každý den objevovat krásy tvého stvoření, objevovat tu tvoji lásku k nám. Chci ti děkovat za to, že můžeme objevovat nové věci, že můžeme objevovat věci, které jsme doteď nechápali. Tak tě chci prosit, pane, ať u toho všeho nezapomínáme na to, hlavní na to, že ty jsi nás chtěl především zachránit od nás samotných, od hříchu, který v nás je. Chci tě prosit o to, abychom dokázali si stále uvědomovat to, že jsme jenom stvoření, že patříme tobě, pane. Chci tě prosit o to, abychom dokázali si projevovat i lásku k sobě navzájem. Amen.
Pane náš, děkujeme velice za tento den, děkujeme za tvé slovo, za poklady, které v něm můžeme neustále objevovat. Děkujeme ale především za to, že jsi nás stvořil, že jsi poslal Pána Ježíše, aby za nás zemřela. Tak prosím tě, odpuste, když se tobě vzdalujeme nebo nějak upadáme a neplníme ten tvůj stvořitelský záměr, aby si nás vracel k sobě, aby si nás táhl k sobě, aby si nám proměňoval srdce a dával nám tvého svatého ducha. Amen.
Amen. Můžete se posadit. Budeme nyní společně zpívat píseň, v níž chceme vyspívat slávu Bohu Stvořiteli, sláva Bohu země nebe chválí tebe, píseň 68, a při této písni bych vás také chtěl pozvat ke sbírce. Píseň 68.
Tak ještě na závěr pár oznámení. Jednak jako vždycky vás všechny zveme k našim společným shromážděním, které jsou pravidelně v neděli dopoledne a ve středu večer. Tato biblická hodina nejbližší, která bude ve středu v 19 hodin, bude mít sestra Mária Uhlíková a v neděle, příští neděle, bude z Večeří Páně a kázat bude bratr kazatel Daniel Komrska. Dnes v 15 hodin bude pracovní shromáždění členů sboru. Program můžete si asi vzít pravděpodobně v předsálí v tištěných verzích, které by tam měly být k dispozici. Doufám, že tam jsou. A nebo kdybyste ho tam nenašli, tak řekněte, ale nevím komu. Zkrátka hledejte a naleznete. Příští neděli je pěvecký sbor s bratrem kazatelem Asonym a s diakoní Márií Uhlíkovou v Letovicích a budou tam sloužit ve shromáždění v neděli. Ještě dnes je příležitost se přihlásit na účast na duchovní obnově, kterou povede Mária Uhlíková, a tato duchovní obnova se koná 6.10. až 9.10. na Vranově. Jenom taková osobní poznámka, stojí to za to, čili pokud někdo ještě lehce váháte, tak zkuste to. Máme tady pozdravy a sbor pozdravuje bratr kazatel Jakub Škarvan a Darka Kučerová. A pak tu máme narozeniny, takže Zdeněk Štigler starší má 25.9. narozeniny, 81 let se dožívá, takže přejeme Boží požehnání a gratulujeme. Sestra Věra Frantová, 27.9., 75 let. Zdeňka Horňáčková, 29.9., 82 let se dožívá. A všem přejeme Boží požehnání a také, aby Pán Bůh jim dával i zdraví. A ještě poprosím bratra kazatele o další oznámení.
Přidám dvě oznámení, jsou to dvě pozvánky. Jedna pozvánka pro ty z vás, kteří rádi vytváříte. Od 3.10., to je od pondělí za týden, bude v 15 hodin v našem sboru otevřen kreativní kroužek. Jsou do něho zváni starci spolu s dítkami, tedy všichni, kdo by byli rádi spolu a chtěli pomáhat dělat druhým radost a podle možností a nadání vyrábět cokoliv. Koordinátorem této akce je sestra Noemi Komrsková, tedy od 3.10. v 15 hodin. Pokud byste měli jakékoliv další podrobnější dotazy, určitě ji vyhledejte, zeptejte se jí, myslím si, že se s ní dá na lečem zdomluvit. To je tedy kreativní kroužek od 3. října. A pak ještě pozvánka na zvláštní akci. Bratr Zdeněk Soviš mě požádal, abych ty z vás, kteří byste měli chuť se zúčastnit, byli by mezi vámi někdo a chtěl se zúčastnit mezinárodní soutěže ve znalostech Bible v Jeruzalémě na přelomu listopadu a prosince, tak by do svého týmu rád, já nevím, dva zájemce rád přijal. Tak bratr mi to říkal, on je schopen vás vybavit i znalostmi asi velice rychle, kromě toho, že vy asi sami nějaké máte. Tak já poprosím bratra, jestli by povstal, abyste ho mohli vidět, případně se můžete přihlásit jemu, anebo můžete se přihlásit mně, já mám na bratra kontakt a domluvili byste se na dalších podrobnostech. Tedy mezinárodní soutěž ve znalostech Bible v Jeruzalémě na přelomu listopadu a prosince. Děkuji pěkně. A snad jenom k tomu programu našeho členského shromáždění, my už jsme ho zmiňovali, tak ten program by měl obsahovat nějaké informace o rozšíření naší služby z hlediska diakonie, potom bychom chtěli vám dát vhled a okomentovat, nějak proces v něm vznikaly vznikaly studie na rekonstrukci modlitebny. Ty studie budou představeny a potom bychom měli schválit, zvolit delegáty na výroční konferenci a pak už to bude také záležet na vás, s čím přijdete vy, tedy to je základní kostra dnešního odpoledního programu. Naše shromáždění ukončíme slovem poslání a požehnání. Jsme přece jeho dílo. V Kristu Ježíši jsme stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Milost všem vám, kdo nepomíjející láskou milujete našeho Pána Ježíše Krista. Amen.